Kalata ya chiwiri ya Paulo mtumwi, yolembera kwa Tesalonika. Tua Tesalonika, mutuwani. Paulo ndi Silivano, ndi Timoteo. Kwa mpingo wa Tesalonika, mwamulungu Atate watu, ndi Ambuye Yesu Kristu. Chisomo kwa inu, ndi mtendere wa mwamulungu Atate, ndi Ambuye Yesu Kristu. Kulimbika kwa Tesalonika, nkanasa utsidwa. Tizi yamika mulungu nthawi zonse chifukwa cha inu abale, monga kuyenera. Pakuti chikhulupiriro chanu chikula chikulire, ndipo chichulukira chikondano cha inu nonse, yense pa mzake. Kotero kuti ife tokha, tidzitamandira za inu mu mipingo ya mulungu. Chifukwa cha chipiriro chanu, ndi chikhulupiriro chanu, mazunzo anu onse, ndi zisautsozo muzimva. Ndicho chitsimikizo cha chiweruziro cholungama cha Mulungu, kuti mukawerengedwe woyera ufumu wa Mulungu, umenenso mumvera zowawa, popeza nkolungama kwa Mulungu kubwezera chisautso kwa iwo akuchitira inu chisautso. Ndi kwa inu akumva chisautso, mpumulo pamodzi ndi ife. Pavumbulutso la Ambuye Yesu, wochokera kumwamba, pamodzi ndi angelo amphamvu yake. Mlawi la moto, ndikubwezera chilango kwa iwo osamdziwa Mulungu, ndiwo osamvera uthengo wabwino wa Ambuye wathu Yesu. Amene adzamva chilango, ndicho chiwonongeko chosatha chowasiyanitsa ku nkhope ya Ambuye, ndi ku ulemerero wa mphamvu yake. Pamene adzadza, kudzalemekezedwa mowera mtima ake, ndi kukhala wodabwizitsa mwa onse akukhulupirira. Popeza munakhulupirira umboni wathu wa kwa inu mtsiku lija. Kukatero, tikupemphereraninso nthawi zonse kuti Mulungu wathu akakuyeseni inu oyenera kuyitanidwa kwanu, nakakwaniritse chomukomera chonse ndi ntchito ya chikhulupiriro mu mphamvu, kuti dzina la Ambuye wathu Yesu lilemekezedwe mwa inu ndi inu mwa Iye, monga mwa chisomo cha Mulungu wathu ndi Ambuye Yesu Kristu. Tua Tesalonika, mutu tu. Asa nabwere Kristu, adzaoneka ukana Kristu. Ndipo tikupemphani abale, chifukwa cha kudza kwake kwa Ambuye wathu Yesu Kristu, ndikusonkhana pamodzi wathu kwa Iye, kuti musamagwedezeka mtima msanga ndi kutaya maganizo anu, kapena kuopyedwa, mwa mzimu kapena mwa mawu, kapena mwa kalata, monga olembedwa ndi ife, monga ngati tsiku la Ambuye lafika. Munthu asakunyengeni konseko kuti silifika, koma chiyambe chafika chipatukocho, navumbulutsike munthu osaweruzika, mwana wa chiwonongeko, amene atsutsana nazo, nadzikuza pa zonse zotchedwa Mulungu, kapena zopembedzeka, kotero kuti iye wakhala pansi kukachiswa Mulungu, nadzionetsera yekha kuti ali Mulungu. Simukumbukira kodi kuti pokhala nanu, ndisanachoke ine, ndinakuwuzani izi. Ndipo tsopano chomuletsa muchidziwa, kuti akavumbulutsidwe iye mnyengo yake ya iye yekha. Pakuti chinsinsi chakusaweruzika chayambadi kuchita, chokhachi pali womuletsa tsopano, kufikira kamchotsa pakati. Ndipo pamenepo adzavumbulutsidwa wosaweruzikayo, amene Ambuye Yesu adzamthera ndi mzimu wapakamwa pake, nadzamuononga ndi maonekedwe kudza kwake. Ndiye amene kudza kwake kuli monga mwa machitidwe a Satana mu mphamvu yonse, ndi zizindikiro ndi zozizwa zonama, ndi mchinyengo chonse chachosalungama kwa iwo akuwonongeka, popeza chikondi cha choonadi sanachilandire kuti akapulumutsidwe iwo. Ndipo chifukwa chake Mulungu atumiza kwa iwo machitidwe akusocheretsa, kuti akhulupirire bodza, kuti aweruzidwe wonse amene sanakhulupirire choonadi, komatu anakondwera ndi chosalungama. Koma tiyenera ife tiziyamika Mulungu nthawi zonse chifukwa cha inu, abale okondedwa ndi Ambuye, kuti Mulungu anakusankhani inu kuyambira pachiyambi, mulandire chipulumutso mwachiyeretso cha mzimu ndi chikhulupiriro cha choonadi, kumene anayitanako inu mwa uthenga wabwino wathu kuti mulandire ulemerero wa Ambuye wathu Yesu Kristu. Chifukwa chake tsono abale, chilimikani, gwiritsani miyambo imene tinakuphunzitsani, kapena mwa mawu, kapena mwa kalata yathu. Ndipo Ambuye wathu Yesu Khristu ndi Mulungu Atate wathu, amene anatikonda natipatsa chisangalatso chosatha ndi chiyembekezo chokoma mwa chisomo, asangalatse mitima yanu nakhazikitse inu mu ntchito yonse ndi mawu onse abwino. Tesalonika, mutu firi. Zowachenjeza ndi malankhulano. Chotsalira abale, mutipempherere kuti mawu a Ambuye athamange nalemekezedwe monganso kwanu, ndi kuti tilanditsidwe mʼmanja a anthu osayenera ndi oyipa, pakuti si onse ali nacho chikhulupiriro. Koma Ambuye ali wokhulupirika, amene adzakukhazikitsani inu nadzakudikirirani kuletsa woyipayo. Koma tikhulupirira mwa Ambuye za inu kuti mumachita, ndiponso mudzachita zimene tikulamulirani. Ndipo Ambuye atsogolere bwino mitima yanu ilowe mʼchikondi cha Mulungu ndi mʼchipiriro cha Khristu. Ndipo tikulamulirani abale mʼdzina la Ambuye wathu Yesu Khristu kuti mubwevuke kwa mʼbale yense wakuyenda dwakedwake, wosatsata mwambo umene anawulandira kwa ife, pakuti mudziwa nokha mene muyenera kutitsanza ifemo, pakuti sitinakhale dwakedwake mwa inu, kapena sitinadya mkate chabe pa dzanja la munthu aliyense. Komatu mʼchivuto ndi chipsinjo tinagwira ntchito usiku ndi usana kuti tingalemetse wina wa inu, si chifukwa tilibe ulamuliro, komatu kuti tidzipereke tokha tikhale kwa inu chitsanzo chanu kuti mukatitsanze ife. Pakutinso pamene tinali nanu tidakulamulirani ichi, ngati munthu safuna kugwira ntchito asadyenso, pakuti tikumva za ena mwa inu kuti ayenda dwakedwake osagwira ntchito konse, koma ali ochita mwina ndi mwina. Koma oterewa tiwalamulira ndi kuwadandaulira mwa Ambuye Yesu Khristu kuti agwire ntchito pokhala chete nadya chakudya cha iwo okha. Koma inu abale, musaleme pakuchita zabwino. Koma ngati wina samvera mawu athu mkalata iyi, yang'anirani ameneyo kuti musayanjane naye kuti achite manyazi. Koma musamuyese mdani, koma mumuyambirire ngati mʼbale. Ndipo Ambuye wamtendere yekha atipatse ife mtendere nthawi zonse monsemo. Ambuye akhale ndi inu nonse. Ndipereka moni ndi dzanja langa Paulo. Ndicho chizindikiro mkalata aliyense ndiko kulemba kwanga. Chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu chikhale ndi inu nonse.